Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije nekoliko informacija o sadržaju. Današnju emisiju otvaramo izveštajem sa uručenja književne nagrade Zlatni suncokret, koja je inače poznatija kao Vitalova nagrada. Ona je danas uručena književnici Svetlani Slapšak. Juče je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka istoričar Siniša Stefanović održao predavanje pod naslovom Srpska ćirilica kao standard od Svetog Save do Venecijanske komisije. Sinoć je u Kolačevoj zadužbini koncert održao harmonikaš Đorđe Davidović. Govorit ćemo o filmu La La Land, čućete u stvari kritiku Vesne Perić, zatim ćemo pričati i o filmskom kampu Blef, najavit ćemo izložbu Ćutanje kamena koja se otvara danas u Legatu Čolaković. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi sat je rezervisan za pozorišnu umetnost svakog četvrtka. Govorimo o pozorištu. Danas nam u goste dolazi direktor i selektor Sterinog pozorija Miroslav Miki Radonjić. Kao što znate, od prošle godine, odnosno kada je završeno Sterino pozorije, selektor je direktor upravo Miroslav Miki Radonjić. Pričat ćemo o tome koliko ta odluka utiče na pravljenje selekcije, a u nastavku temata čućete razgovor sa upravnicom Zagrebačkog kazališta mladih, Snježanom Milković-Abramović, a povod je bio veoma uspešno gostovanje u Narodnom pozorištu sa predstavom Hinkeman. Evo, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
The second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and
Književna nagrada Zlatni suncokret poznata i kao Vitalova nagrada koju dodeljuje fabrika Vital iz Vrbasa svečano je uručena danas u podne Svetlani Slapšak za roman Ravnoteža u izdanju Lagune. Inače, nagrada se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, objavljene u toku prethodne godine. Uručenje je upriličeno danas u podne u kafani Tri šešira. Za kulturne krugove događaje pratila Sonja Milovanović.
U najužem izboru za ovogodišnju Vitalovu nagradu našle su se knjige Selimira Radulovića, Senka osmog eona, Jelene Lengold, Raščarani svet, Divne Vuksanović, Memo, Svetlane Slapšak, Ravnoteža, Ranka Risojevića, Sestre i drugarice i Zorana Živkovića, Tumač fotografija. Žiri, koji je radio u sastavu Vladimir Gvozden, predsjednik, Dragan Jovanović Danilov i Nikola Strajnić, opredelio se za roman Svetlane Slapšak, jer je u njemu prepoznao samosvesnu pripovedačku kulturu koja je uspela da mnogobrojne niti koje povezuju tekst i svet dovede u ravan uverljivog literarnog i životnog iskustva. Između ostalog, u obrazloženju kažu da roman Ravnoteža pripoveda o sudbinama skupine Beograđana tokom 90. godina i da ovaj roman snažno dočarava duh običnih ljudi u senci, navodno velike istorije i njenih tamnih ispoljavanja. U središtu radnje su dve prijateljice, Milica i Dara, a oko njihovih likova se grade priče kako o nizu prijatelja i poznanika, tako i o političkoj i društvenoj stvarnosti ovog neveselog razdoblja. Iza svega se krije jednostavno pitanje: kako bez ponižavanja i prilagođavanja preživeti u oskudnim vremenima? Kako sačuvati beogradski šarm u živom blatu srušenog sveta? U nastavku slušamo predsjednika žirija Vladimira Gvozdena.
Odgovor se može iščitati iz Miličine sudbine. Junakinja preživljava tako što prekucava rukopis velikog nacionalnog pisca opsednutog ideologijama prošlosti. Mentalnog zdravlja radi, ona istovremeno piše stilizaciju viktorijanskog romana u duhu sestara Bronte. Dara pak preživljava tako što pomenute tekstove čita, a u haosu savremenosti ovi tekstovi su upravo mesta preispitivanja, zastoja, crne rupe u tkivu sveta koje se moraju popuniti istinskim osjećanjima i iskrenim razgovorima, jer reč je o dobu kada je Ravnoteža bila moguća samo u istoimenom kolaču sa šljivama koje Milica mesi na početku knjige. U stvari, ako bi se morala istaći glavna tema romana, čini se da bi ona bila prevashodno vezana za ženski doživljaj sveta, pre svega Miličin i Darin. Naravno, takav doživljaj je povezan sa razobličavanjem manipulacije i dominacije, dobro vidljivih kako u stavu nacionalnog pisca, tako i u pastišu viktorijanskog romana, u kojem je očigledna zavisnost roda od žanra. Žena, ako želi da voli, mora svesno da pristane na muškarčevu laž. Utisak je da roman veoma dobro kombinuje takozvanu sliku sveta sa dubljim intelektualnim pitanjima našeg vremena, vezanim za prirodu sećanja i kritiku didaktičkih opsesija prošlošću.
A evo šta o svom romanu i njegovoj temi kaže dobitnica Svetlana Slapšak.
Ako ima bilo kakve zasluge u tome što sam radila, to je da sam se okrenula temi koja je neprivlačna, cenzurisana i koja spada u onaj betonirani deo sećanja kojeg većina neće da ima, a tiče se rata, uloge žena u ratu, zaboravljanja toga šta su sve žene doprinele, možda ne završavanju rata, ali svakako spasavanju ljudi i spasavanju naše svesti. Jedan moj pokojni prijatelj, jedan beogradski lik poznati, rekao je da su žene spasle čas Srbije u ratu. Ja sam htjela da to kažem romanom i prozom i da zaista zaronim u svakodnevicu koja mi je tada bila veoma bliska, koju sam dobro poznavala, i da u tu stvar uključim što je moguće mešanih uspomena na žene koje su tada za mene bile neobično važne i neobično moćne, i da podsjetim i na to da ono što se desilo u periodu takozvane tranzicije, odnosno radikalno smanjivanje ženskih prava, ponižavanje žena i svođenje na neki patrijarhalni objekt, je nešto što pravi patrijarhat 19. i početka 20. veka nije imao, nego je ženama davao ogromne niše u kojima su mogle da nađu delić slobode, autoriteta i kompetencije, i da su zapravo, zahvaljujući položaju u patrijarhatu, iskoristile tu svoju deprivilegovanost kao moć, kao izvor znanja, i to u krizi kada je najviše i trebalo, dakle tokom rata. To se desilo i za vreme Drugog svjetskog rata, to se desilo i za vreme ovog Jugoslovenskog rata, i čini mi se da je tu, ako hoćete, dužnost pisa, šta god da je dužnost pisa, ja sam profesor pa mi je dužnost sasvim sigurno uvek u glavi, jeste da te zaboravljene stvari iz istorije stavi u prvi plan, pokuša da pridobije simpatiju širokog čitalačkog stanovništva za te stvari, i to je činilo mi se kao naivnom profesoru da je to efikasnije od naučnih radova koji o tome govore. Iluzija je za mene bila potpuna, Žirjev je potvrdio, hajde da i dalje živimo u njoj. Hvala vam.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak o romanu Ravnoteža možete slušati sutra od 16 časova u tematu Gutenbergov odgovor.
Yeah. tražim spas, opet tražim glas, opet nemam student, opet nemam gde.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Juče je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka istoričar Siniša Stefanović održao predavanje pod naslovom Srpska ćirilica kao standard od Svetog Save do Venecijanske komisije. Po održanom predavanju sa Sinišom Stefanovićem razgovarala je Meliha Pravdić.
U svom predavanju Siniša Stefanović je ponudio pregled utvrđenih činjenica koja su plod višegodišnjeg istraživačkog projekta Zavoda o istorijskim osnovama današnjeg položaja srpske redakcije ćiriličkog pisma u kulturi Republike Srbije i u državi samoj. Njegov pristup je dakle istorijski zasnovan na građi, manje na literaturi. Kako pozicionira ćiriličko pismo danas? Da li upotreba ćirilice opada? Čujmo ga.
Upotreba ćirilice u Srbiji opada poradi više faktora, nasljeđenih istorijskih faktora, i ono što bi s druge strane rekao, društvene inercije i javne jedne inercije, inercije javnosti koja se prema tome, koji prema mnogo čemu drugom nikako ne opredeljuje. Problem je složen, više slojan, i ja bih ga podelio na, može se podeliti mnogo segmenata, on se može posmatrati sa stanovišta raznih nauka. Ja ga gledam kao istoričar. Ja ne mogu sada da govorim, kao što su mnogi skloni koji nisu školovani za to da pričaju kao o ćirilici, kao delu identiteta i tako tome, a možda to jeste objektivna činjenica, možda ja nju uviđam, ali ja nju nisam u stanju teoretski da posmatram. Ja sam istoričar, nisam sociolog, nisam sociopsiholog.
A niste ni lingvist?
Nisam ni lingvist. Ja samo pratim jednu stvar koja je ovde važna, čije je ishodište u stvari zakonska regulativa. Pratim odnos standarda pisma prema realnosti. Da li je srpska ćirilica i kada, prvo kakva ćirilica, drugo kada, postala standardom, kako se taj standard menjao i kakav je taj standard danas i koliko se taj standard primenjuje.
I kada je srpska ćirilica postala standard? Srednji vek?
Srpska ćirilica kao takva, koju prema Đorđiću, to je jedna istorija srpska ćirilica, standardni udžbenik univerzitetski, je postojala kada je u tom pisanju srednjevekovnom se pojavio znak džerv, koji se pojavljuje samo u srpskim rukopisima. Dvojica značajnih autora, od kojih jedan Pavle Ivić, tvrde da je Sveti Sava unutar svojih državnih, državotvornih delatnosti, arhijepiskopija i drugo što je Sveti Sava, uradio, imate divnu, kogod je raspoložen, može da pročita od Miloša Crnjanskog Sveti Sava, jedna fenomenalna knjiga, gde ima mnogo detalja, gde je jako pažljivo čitano, koja je bila nagrađivana tamo 36. godine, izvrsna knjiga. Dakle, radi se o tome što on taj đerv kao takav uveo u standardni jezik. Primećuje se na osnovu rukopisa sačuvanih da je se u to vreme napravila određena standardizacija. Znači, ta se standardizacija vezuje za vreme kada je živeo ili neposredno posle Sveti Sava. Dakle, Sveti Sava je neposredno vezan za tu standardizaciju koju se uspostavlja ćirilica i ta takozvana u nauci poznata kao srpsko-slovenska ćirilica, čiji je poslednji veliki pisac Venclović u 18. veku. I ta ćirilica kao tako je postala kao standard. Ona nije identična ćirilici koja je prihvaćena rusko-slovenska, odnosno crkveno-slovenska danas. Ćirilica, niti je to slavljeno-srpska ćirilica, razlikuju se, ali to je ćirilica koja je jednostavno bila standardna u nekom vremenu, kao i ove kasnije. Kao i Vukova je bila standardna, ali uvijek bila standardna za srpski jezik.
Njegova teza da pismo određuje jezik, a ne jezik pismo, bit će prokomentarisana i u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 u ponedeljak u 13 časova.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Nastavku emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 govorimo o jednom koncertu. Muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine sinoć je koncert održao jedan od najuspešnijih mladih muzičara u Srbiji, harmonikaš Đorđe Davidović. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Đorđe Davidović je jedan od muzičara mlađe generacije koji će sasvim sigurno obeležiti muzičku scenu u godinama koje dolaze. Njegov talenat prepoznalo je i Ministarstvo prosvete Republike Srbije, koje mu je 2013. godine dodelilo prestižnu Svetosavsku nagradu, kao i brojne žirije na domaćim i internacionalnim takmičenjima koji su mu uručili nemali broj prvih nagrada. Ono što naročito impresionira kod ovog mladog umetnika je činjenica da podjednako dobro svira i na klavirskoj harmonici i na dugmetari, kao i da je već na samom početku svoje profesionalne karijere pokazao svestranost dostojnu mnogo zrelijih muzičara. Naime, uz koncerte sa delima klasične muzike, Đorđe Davidović je ostvario i niz zanimljivih nastupa u saradnji sa najpriznatijim muzičarima tradicionalne srpske muzike, a učestvovao je i u izvođenju opere Život razvratnika Igora Stravinskog zajedno sa svojim kolegama sa Univerziteta u Beču. Ovoga puta pred beogradskom publikom Đorđe Davidović se predstavio sviranjem na dugmetari, a program je obuhvatio širok spektar dela od Skarlatija preko Mozarta i Webera pa sve do modernih kompozicija poput Semjonove sonate ili Tiensuovog fantanga. Činilo se da su ga upravo ova poslednja moderna ostvarenja najviše inspirisala da u njima pokaže jake emocije pri izvođenju, pa smo ga nakon koncerta upitali zašto je to tako.
Na studijama u Austriji, u Beču, ja sam na Akademiji Beču, tamo se pretežno, mogu reći, radi moderna muzika. Međutim, kao što ste rekli, u repertoaru su tu i neke Mozartove sonate. To sve zavisi naravno do izvođača, pošto nam je omogućeno da sami u neku ruku biramo repertoar. Zavisi čak i od trenutka kako se koja kompozicija doživi. Nekada to bude, evo sad je to na primjer bila Semjonova sonata, možda kao jedno delo koje mi je onako za ovo već onako najviše leglo, ali sljedeći put to možda bude sasvim nešto drugo. Drago mi je da se, odmah ću to da kažem, da se publici dopao ovakav širok spektar, da kažem, kompozicija, počevši od, eto da kažemo, i moderne, pa preko Skarlatija, Mozarta i na kraju imamo Webera. Mislim da je za beogradsku publiku možda nesvakidašnje da se na harmonici čuju dela Mozarta, pošto to jeste originalno pisano za klavir.
Đorđe Davidović nam je predstavio izuzetnu interpretaciju, tehnički perfektno izvedenu, vrlo ekspresivnu i sa fascinantnim dinamičkim i agogičkim nijansiranjima. Čuli smo umetnika koji uživa u svakom tonu koji odsvira, podjednako obraćajući pažnju na sve elemente kompozicije i jako zrelo osmišljavajući dramaturške i melodijske celine samog dela. Bila je ovo jedna od retkih prilika da publika sluša dela klasične muzike na harmonici, pa smo Đorđe upitali koji su to njegovi izvođački uzori.
Ja mislim da se već na studijima čovjek treba da gleda da se formira kao sopstveni izvođač i da kompozicije i način sviranja prilagodi samom sebi, a ne da imitira nekog drugog, jer onda sama emocija te osobe ne dolazi do izražaja. I onda na sceni to nije on. Tu je problem malo sa uzorima u kasnim dobu, ali naravno mislim da svako treba da ima uzora, ali do određenih godina, onda već to treba da se formira. Mislim, svaki muzičar treba da već na studijama krene, možda da se formira kao, da kažemo, poseban, odnosno svako ima nešto svoje.
Nakon beogradskog nastupa, Đorđe Davidović se vraća u Beč, gde studira na Univerzitetu za muziku i umetnost u klasi profesora Stope, a s obzirom na sjajne reakcije publike na sinoćnjem koncertu, interesovalo nas je i kada ćemo ponovo imati priliku da ga slušamo.
Ja sam prošao audiciju za nastup sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Ja se nadam, sad smo u pregovorima koja će kompozicija to biti, koji koncert za harmoniku, ali nadam se negde možda maja meseca koncertu sa Simfonijskim orkestrom u velikoj sali.
Sur un ring, elle est trois ans, il jouait du baston pour y refiler un peu de pognon. Ces gens-là la taxe, que pas vraiment d'un genre comique. Quand c'est qu'un la tasse, vaut mieux se méfier, ça qui rapide. Ta main dans le genre pickpocket, c'est pas vraiment une vie d'un père. Il y a des rumeurs pas si comiques pour le seul lustique. Aurait monté un coup machiavélique et endormi à la Titanic. C'est un grand latex qui vide ses poches, t'as rien vu, c'est magique. C'est comme Kelly parce que c'est politique.
PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
sati 34 minuta. Vi slušate Radio Beograda, emisiju Kulturni krugovi. Direkcija Festa organizovala je predpremijernu projekciju filma La La Land reditelja Demijana Šazela, koji je juče nominovan za Oscara čak u 14 kategorija. Film će inače biti prikazan i na ovogodišnjem festu, a da li ovaj savremeni musical zaista zaslužuje toliko nominacija, čućemo u kritici Vesne Perić.
Na pretprošlogodišnjem festu jedno od intrigantnijih ostvarenja bio je film Whiplash mladog reditelja i nekadašnjeg džez bubnjara Demijana Šazela, drama sa autobiografskim elementima o bubnjaru koji prolazi kroz surovi drill džez učitelja. Najnovije Šazelovo ostvarenje La La Land, koje mesecima počeo od venecijanskog festivala kojeg je otvorilo, ne prestaje da bude predmet medijskih pohvala, predstavlja savremeni mjuzikl čiji junaci Mia u tumačenju Emma Stone i Sebastian u tumačenju Ryana Goslinga tragaju za profesionalnim ostvarenjem u Los Angelesu, ali i za ljubavlju i romansom. Najčešća konvencija mjuzikla, jednog od najartificijalnijih filmskih žanrova, jeste ljubavni susret muškarca i žene, a muzičke i plesne numere ne predstavljaju intermeca između dramskih fragmenata, već ilustruju iskušenja i konačnu progresiju romanse. Jedan od retkih izuzetaka bio je političnost mjuzikla Kosa. Artificijalna žanra ukazuje u potpunosti da je u pitanju delo fikcije, ali bez obzira na to, kao i u slučaju opere, i mjuzikl ima svoje poklonike. Njima estetski užitak predstavljaju kostimi, plesne i pevane tačke i karakteristični neprekinuti kadar sekvenca u kome se zaokruži čitava plesno-pevana numera. U mnogo čemu i La La Land oslanja se na tradicionalni hollywoodski filmski mjuzikl koji je prvenstveno afirmisao glumce, pevače, plesače Ginger Rogers, Freda Astera, Judy Garland, Gina Kellya i drugih. La La Land, fraza koja predstavlja izraz za Los Angeles od milja, prvenstveno je posveta mjuziklu kao filmskom žanru sa jedne i Hollywoodu kao fabrici snova sa druge strane i samim tim nosi atribute metafilma. Međutim, koliko god Šazelova namera i kao scenariste i kao reditelja bila da donese omaž i da aktualizuje ovaj žanr, prilično flah ljubavna priča i nedostatak pravih dramatuških intervencija sa likovima čine La La Land zapravo prosečnim umetničkim ostvarenjem. Radikalan u osavremenjavanju ovog žanra bio je recimo reditelj Baz Luhrmann, koji je u Novi milenijum dodneo tipično postmoderno poigravanje konvencijama žanra u ostvarenju Moulin Rouge. Ništa od takve vrste radikalnog čitanja nismo mogli doživjeti u La La Land. Junakinja Mia sledi svoj san da postane glumica u Hollywoodu i vredno radi na tome. Junak Sebastian, džez pijanista, sanja da otvori džez klub za prave poklonike džeza u Los Angelesu, a zbog ovakvih snova strada njihova romansa. To je zapravo jedini odmak od tradicionalno očekivanog happy enda. Čak ni harizma Rajana Goslinga kao Sebastijana ne dolazi do izražaja u ovom žanru. U njemu se sasvim izvesno daleko bolje snalazi Emma Stone, koju inače majstorski kao reditelj ume da vodi i Woody Allen. Na koncu izgleda da je Hollywoodu i severnoameričkim kritičarima, koji ne prestaju da nižu pohvale, pa i samoj Američkoj filmskoj akademiji, potreban film koji će iznova gledaoce uveravati o neophodnosti postojanja Hollywooda.
Meu amor falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo não tem viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira. Sereste já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Tem ideia e não pôde falar.
Deixa pra lá.
Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar.
Deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar.
Deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo Sereste já não tem luar.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar.
Deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear.
Deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Falou que não vai mais voltar.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na Kopaoniku je u toku filmski kamp BLEF u organizaciji Kulturnog centra Baraka. BLEF kamp zamišljen je kao proces interakcija umetničkih i kreativnih disciplina kroz praktičan rad namenjen uzrastu od 7 do 20 godina i za cilj ima popularizaciju filmske umetnosti i zanata na filmu. Sa glumcem Vukom Saletovićem o kampu BLEF razgovarala je Ana Vučković.
Vuče, dobrodošli u Kulturne krugove, mada i vama dovoljno lepo na Kopaoniku gde se trenutno nalazite na jednoj interesantnoj i važnoj misiji.
Tako je, snimanje filma. Veliko poštovanje i velike pozdrave od Kulturnog centra Barak i Black Campa, četvrtog Black Campa ovog puta na Koponiku. Inače smo radili u Beogradu te kampove do sada. Otisnuli smo se na 1800 metara sa jednim fantastičnim scenerijom. Zapravo radimo omaž najvećem omažisti u zadnje vreme, Quentinu Tarantinu, i radimo jedan fantastičan thriller sa 12 polaznika, sa jednom ekipom koja je po meni posle 6 dana kampa, pošto sutra se završava kamp, dokazala da ono su na nivou profesionalaca. Eto.
Pominjemo Tarantina, da li se referišete na neki poseban njegov film, možda na stil njegovog?
Na stil i definitivno na Pulp Fiction, možda malo Kill Bill-a, pošto imamo mnogo lep sneg oko nas, pa ga treba iskoristiti.
Polaznici ovog kampa su se na njega prijavili, kao i svake godine, pošto pominjete već izvesni kontinuitet koji imate
u stvari. Tako je, dve godine, boga mi, da. Oni su se prijavili, prijave su bile, jako brzo je planulo kompletno da prijave, tako da smo grupu jako brzo skupili. Inače imamo različite starostne grupe, ali ovog puta su srednjoškolci krenuli sa nama, da vidimo kako to diše, kako diše cela priča. Tako da sledeći put, pošto smo videli kako, šta može i kako može, onda vidjet ćemo da tu budu razne starostne grupe, tako da ćemo raditi i sa mlađima. A ovi srednjoškolci su staro onako za pohvalu. Vrlo posvećeni, vrlo dobri i radni, vredni. Prva dva dana smo se bavili pisanjem scenarija na zadatu ideju. Onda smo radili treatment, pa smo uradili storyboard, pa posle toga fotoboard na lokacijama. To su prva dva dana su bila pripremna. Onda smo treći dan ušli u snimanje. Još jednom da dodam da svi rotiramo, naravno po afinitetima i nivou znanja, rotiramo, svako treba da bude malo i kamerman, malo da bude glumac, malo da bude, dobro, baš reditelj ne može svako da bude, pošto bi onda došlo do zbrke i to bi uticalo na krajnji kvalitet filma.
Vuče, neki mudri ljudi su rekli da je važan put, a ne cilj, ali i cilj, odnosno film, filmski proizvod valja pogledati kad bude završen.
Tako je. I ja se nadam da će ovaj film da bude jako brzo finiširan i da će da zaživi na raznim festivalima, pošto naši filmovi su na prethodnim kampovima doživjeli veliki uspjeh i do sad smo dobili 6 nagrada na festivalima, što u Srbiji, što u regionu. Tako da oni će imati svoj život. I naravno, kao od prošlog letnjeg kampa, insistiramo da u ekipi bude naravno i profesionalni glumac, koji osim ljudi koji su mentori za režiju, kameru i tako dalje, da bude i neki profesionalni glumac. Ali to je sad tajna koja je sa nama ovde, to će da vidite kada se bude film završio.
I već verovatno imate ideju šta ćete snimati sledeće godine i lokaciju i možda neku ideju snimati.
Boga mi, nije ni sledeće godine, pošto nas očekuje najverovatnije letnji kamp, a moguće i za jedno 45 dana da ćemo da odemo na planinu Žabljak, da ćemo da radimo još jedan kamp, pošto smo dobili poziv iz Crne Gore, da radimo i tamo.
I to je možda i poziv zainteresovanima da se možda sad da se prijave.
Tako je, jako je veliko interesovanje i ljudi se stalno prijavljuju. Nezgodno je bilo što je ovaj kamp bio zadnje nedelje škole, tako da mnogo ljudi je propustilo da učestvuju u kampu zbog jeli, ocene u školi i tako dalje. Ali definitivno zbog toliko velikog interesovanja Žabljak je skoro izvestan, a posle toga vrlo mogući kamp u Crnoj Gori i kamp u Hrvatskoj, pošto je Kulturni centar Barak organizacija koja je i registrovana u Beogradu, Zagrebu i u Podgorici.
Bio ovo Vuk Saletović, glumac. Vuče, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste se javili. We'll be right back.
say not as I do them great, chop who go they look twice, I say not as I do them great, chop who go they look twice, I say not as I do them great, chop you go they look twice, I say not as I do them great, chop you go they look oh. Them funny oh,
them funny oh,
uh-huh.
Them funny.
Oh, oh. They manage to confuse some of you. You self like to do like Mumu. When you know say our country no good, you go to follow them like Mugu. Like robots with them program. They put you for motion, then start you. Oh yeah, come on.
Twice I say not as I do them, but they chop it good. Twice I say not as I do them, but they chop it good.
Twice I say not as I do them, but they chop it good.
Twice I say not as I do them.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, dok klešeš kamen, otkrivaš duh materijala i njegova svojstva. Ovo je rečenica Konstantina Brankušija koju je dr. Ajka Bošković, muzejski savjetnik Muzeja savremene umjetnosti, imala na umu kada je koncipirala izložbu Ćutanje kamena, koja će večeras u 18 časova biti otvorena u Legatu Čolaković. Postavka predstavlja 33 skulpture u kamenu, koje su deo bogate zbirke Muzeja savremene umjetnosti. O sadržaju izložbe govori kustos Rajka Bošković, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
Kad je pripremana ova izložba, prosto sam imala u vidu da nekako pokušam da ono što čini bit kamena, znači ne samo skulpture u kamene, nego samo bit kamena kao materijala, izvučem u jedno ili dve reči. Promišljajući, znači, kamen kao materijal, negde se iskristalisala ta ideja ćutanja kamena. Naravno, kad kažemo samo ćutanje kamena, to može da zvuči kao neka samo dobra konstrukcija ili igra reči, međutim, ćutanje kamena kao ideja je osmišljena u odnosu na govor bronze, na bezobličnost zemlje ili živopisnost drveta. U kom smislu? U tom smislu da, recimo, drvo svojom živopisnošću teksture i strukture drveta nema tu moć dovođenja do suštine izraza kao što to omogućava kamen. U najširem smislu kamen, bez obzira na vrste kamena, ili recimo bezobličnost zemlje, znači ta njena mekoća i neka jarka boja pečene zemlje, znači mekoća gline ili jarka boja pečene zemlje, nema tu mogućnost dovođenja do stanja izraza večnosti koje opet omogućava kamen, ili čak govor bronze koja nekako raspričanošću svojih oblika, jer kad pomislimo na bronzu, uvek su to neke skulpture izrazitih pokreta, odvojenih delova od jezgra, da kažem, skulpture, bez obzira da li se radi o figuralnoj ili apstraktnoj. Kamen zbog same svoje težine ne dozvoljava tako razmahnute oblike kao bronza, nego prosto je jezgrovitost, ima celovitost, objedinjenost, i to su ta neka suštinska svojstva kamena. S druge strane, kamen kao materijal je nastao taloženjem milenijuma i nekako umetnik od praistorije pa do danas u kamenu pokušava da, po meni, obelodani te nevidljive sile, da nevidljivim tim energijama koje su sadržane unutar kamena da neki vidljivi oblik. Da bi se došlo do glasa kamena ili izraza kamena, treba, po mom mišljenju, doći do utrobe, prosto na simboličan način naravno, do utrobe kamena da bi on progovorio svojim ćutanjem. Znači, to nije ćutanje kao nemost, kao neka tupost, nego suprotno. Morate se krajnje posvećeno posvetiti tom kamenu da bi on progovorio. I umetnik sam koji oblikuje kamen, a i mi kao posmatrači. I upravo to mi je neka ideja da ukažem na tu lepotu kamena, ali istovremeno na vanvremenost i savremenost kamena, pošto naravno ja kao kustos muzeja savremene umetnosti se bavim savremenom umetnošću, ali nekako kroz tu dimenziju tog stanja večnosti, izraza večnosti koji na najbolji način omogućava upravo materijal kamena.
Čitava struktura izložbe podeljena u tri segmenta. Ta tri segmenta govore o određenim svojstvima kamena, načinu na koji je ono što je u suštini tog kamena prepoznato od strane umetnika.
Ideja se predstavlja kroz tri neke celine. Prva celina je zemlja, kamen, tlo. Tu je ideja da se predstavi kamen kao neki materijal koji podupire tlo na neki način, naravno i fizički i u simboličkom smislu, i upravo tu je ta neka skulptura Momčila Krkovića Sećanja na Machu Picchu, koji je upravo ta tvrđava gore na Andima je na taj način i sagrađena, ili grad tvrđava. A drugi deo je telo čovek dvoje. Namera je bila isticanje tog suštinskog svojstva kamena, a to je ta jezgrovitost, kompaktnost i objedinjenost. Kao što sam rekla, težina kamena ne trpi izrazite pokrete, izrazite odvojene delove, jer se onda naravno lomi i ne opstaje. I upravo ta jezgrovitost je osnovna ideja te celine, gde u sva tri pojma, znači telo, čovek i dvoje, je to suštinska odlika, znači kompaktnost, jezgrovitost i celovitost. Treći deo, odnosno treća celina je lice, ličnost i lik, gde se daje uvid u mogućnosti prikaza čoveka na tri načina, kroz ličenje, kroz karakter i kroz tip ličnosti. Kad se insistira na licu, to je već ličenje. Ličenje na konkretnu osobu. Ličnost je izraz karaktera, znači psihološka produbljenost ličnosti. I treći tip prikazivanja čoveka u skulpturi, na ovom primjeru, ali i uopšte, je dosezanje do tipa ličnosti. I upravo to mi je neka bila ideja da naravno kroz sam materijal kao što su granit, mermer, peščar, krečnjak, i na izložbi postoji tekstovi koji uvek prate moje izložbe, gde pokušavam da nekako na sažet, jezgrovit takođe način, ukažem na neke bitne punktove shvatanja i sagledavanja te ideje o kojoj govorim.
U okviru pratećeg programa izložbe 1. marta biće održan stručni skup o kamenu, vanvremenost i suvremenost kamena, na kojem će govoriti istoričari, teoretičari umetnosti, umetnici, arheolozi, geolozi, petrolozi, konzervatori, geomorfolozi i etnolozi.
Kicked around, displaced by feet, all our broken stones, you're out trying to get home, like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks, yeah, so lost and alone. Yeah, trying to get home. Another bit shatters, another little bit gets lost. What else really matters?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
And another bit shatters.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi: Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike, u izdanju Draslar partnera. Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon. I Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Na početku emisije najavila sam dolazak Miroslava Mikije Radonjića, direktora Sterinog pozorija od prošle godine i selektora. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste doputovali iz Novog Sada. Znam da imate mnogo obaveza. Putujete, evo, gledate predstave. Nije vam lako. Tek ćemo vidjeti kad dođe konferencija za štampu, kad saopštite selekciju, kako
za
će
sad,
vam...
Za sad se ne žalim, a vidjet ćemo kad bude baražna vatra.
Da. Miroslave, koncepcija Sterinog pozorja znamo da je promenjena i znamo da je ovo novina, da ste vi ujedno i selektor Sterinog pozorja. To je saopšteno, ja sam to rekla, posle završetka 61. Sterinog pozorja, ali ovo je nekako idealna prilika. Mi smo se zaista dogovarali i ranije da napravimo neku vrstu malo i preseka onoga što ste već videli, ali stalno ste, kao što rekoh, na putu, bili ste čak i u Kini i o tome smo se dogovarali malo da pričamo. Ne znam da li ćemo stići sve to da ispričamo, ali evo, na samom početku rekli ste da ste vi selektor samo jednu godinu. Zašto ste uopšte onda selektor ako ste samo jednu godinu?
Da, eto, desilo se prošle godine da Sterino pozorje delilo sudbinu gotovo svih naših institucija, ustanova kulture, i kulture uopšte u našoj zemlji, pa i mnogo šire. Mi smo imali oko 30% manji budžet nego što je to bilo uobičajeno. I kada smo završili 61. Sterino pozorje i kada je naš upravni odbor trebao da donese odluku o novom selektoru, to je u septembru prošle godine, mi tada još uvek nismo imali jasnu predstavu o tome da li zapravo imamo sredstva da angažujemo selektora, jer selektor Sterinog pozorja, svi znamo, mora da bude ozbiljna ličnost koja ima ipak neko ime i prezime u pozorišnim krugovima i to podrazumeva jedan ozbiljan honorar, jer i posao je
znači
ozbiljan.
Znači tako.
To je bio jedan od razloga, dakle, finansijske prirode. Drugi razlog je bio taj što smo mi nakon tih 10 godina i koncepcije Sterinog pozora koja je bila pre 10 godina promenjena kada smo napravili veliki nacionalni pozorišni festival, bez obzira da li su predstave rađene po domaćem ili stranom tekstu. Nakon nekoliko godina kritika koje smo trpeli i mišljenja većine pozorišnih poslanika da Sterino pozorje treba da povrati svoj identitet i osobenost koju imalo, dakle da bude festival domaćeg autora, mišljenje upravnog odbora je bilo takvo da bi možda najpoštenije bilo da neko iz kuće preuzme tu odgovornost, punu odgovornost za program ovogodišnjeg festivala i eto, pošto je srećna okolnost bila da sam ja bio selektor i mnogobrojnih festivala prethodnih godina, a i u žirijima mnogih festivala u našoj zemlji, u regionu, i da imam to pozorišno iskustvo, onda smo se tako opredelili da ja radim taj posao za ovu godinu, da to bude jedna prelazna faza. Dakle, ja naravno posao radim volonterski, na taj način smo racionalizovali malo i troškove i eto, to su dva glavna razloga zašto sam ja ove godine...
Znači, nećete pokupiti taj ozbiljni honorar?
Ne, upravo u tome jeste suština. Honorar za selektora Sterinog pozorja, naravno, to nije tajna. Mi smo to javno saopštavali, je red veličina oko 4000 evra na godišnjem nivou, neto iznos, znači to je u bruto iznosu sa svim tim porezima, dođe nekih možda 5.500 evra, što nije malo.
A selektor
malo.
Se birao na dve godine?
Uvek se selektor bira zapravo na jednu godinu sa mogućnošću produžetka za još godinu dana i uvek je to bilo
dve
godine.
Bilo dve godine, da.
Eto, kažem, ove godine mi smo uspeli da tako napravimo, da uštedimo ipak malo novaca kojih nemamo. Dakle, nemamo šta da uštedimo kad ih i nemamo, ali već ove godine smo uspeli u dogovoru sa našim osnivačem, pre svega grad Novi Sad i Gradska uprava za kulturu, da vratimo taj budžet na jednu ipak razuman nivo, dakle on je sad veći nego prošle godine, a i u dogovorima sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i Ministarstvom kulture mislim da će taj iznos biti na onom nivou koji je bio pre dve godine, kako bismo napravili jedan zaista veliki festival.
A to je pre dve godine? Podsjetite nas.
Pre dve godine mi smo od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu dobijali oko 5 miliona, toliko i od Ministarstva kulture, oko 5 miliona. Grad Novi Sad je za sam festival davao oko 20 miliona i još tu je Naftna industrija Srbije koja nam bila generalni sponsor, sopstveni prihodi, dakle to je jedan ozbiljan budžet, ali moram da podsjetim i vaše slušalce da Sterino pozor je jedan ozbiljan festival. Mi imamo oko 700-800 gostiju na festivalu, samo stotinjak studenata Akademija i Fakulteta dramske umjetnosti zemlje i regiona sa njihovim profesorima koji su 5 dana kod nas. Bivalo je oko 15 predstava, 14, 15, 16, jeli kako koje godine. Bilo je predstav iz inostranstva, dolazak tih predstava, putni troškovi, autorski honorari, otkup predstava, sve to poprilično košta. Sterino pozorje tokom festivala angažuje oko 200 honorarnih saradnika. Dakle, to je jedan zaista veliki festival u pravom smislu te reči i on košta toliko koliko košta. Ja sam uvek govorio da mi možemo da napravimo jeftiniji festival, nije problem, ali to bi podrazumevalo onda da određeni programi ne bi bili mogući, ne bi se mogli realizovati, da taj festival ne bi imao onaj renome koji ima već sada u Evropi već duže vremena i naravno da na takvu moju konstataciju svi su rekli ne, mi hoćemo da to bude festival kakav je bio i do sad, dakle veliki festival, pozorišni festival, pozorište nije jeftina umetnost i košta. Ali, ja uvek govorim ulaganje u kulturu, ako je to kultura u pravom smislu te reči, dakle kultura koja podrazumeva negovanje i naše tradicije i našeg identiteta, jezika i savremenog stvaralaštva, onda to nije trošak.
Naravno.
To je investicija. U pravom smislu investicija i ako nemamo kulturu, onda zaista nismo ni reprezentativna država ni nacija.
Ali ozbiljan festival, ozbiljno ulaganje države u kulturu podrazumeva i ozbiljnu odgovornost onih koji prave festival.
Naravno. Naravno, mi ne bežimo od toga. Ja sam i kada sam prihvatio tu ideju našeg upravnog odbora da preuzmem i funkciju selektora, bio svestan da zaista preuzimam odgovornost u punom kapacitetu, jer sam istovremeno i direktor ovog festivala i institucije. Dakle, ne smemo nikad zaboraviti da Sterno pozorište nije samo pozorišni festival, nego je institucija koja ima čitav niz svojih delatnosti. Objavljujemo i časopis Scena, koji je proslavio već 5 decenija izlaženja. Imamo dokumentacijon centar, međunarodnu saradnju i sve ostalo, izdavačku ozbiljnu delatnost. Naravno, ono što se podrazumeva, kada bude objavljena selekcija, bit će različitih komentara i reakcija, i to je normalno, jer da nema tih reakcija najšire javnosti, ne samo pozorišne, onda bi to bio znak da Sterno pozorište nikome ništa i ne znači. Ali kada ima tih reakcija, to je onda dokaz da Sterno pozorište dalje veoma važno. Veoma je važno, Sterno pozorište kao festival nije samo pozorišni događaj, to je jedan veliki društveni događaj. Sterno pozorište kao institucija festival bilo mesto gde su se prelamali različite društveno-istorijske okolnosti, kada sad bi se neko prisjetio šta se dešavalo 70-ih, 80-ih godina, da ne govorimo 90-im godinama, i kako smo svi zajedno traumatične iskustva imali i kakve su se različite društvene, istorijske, pozorišne, van pozorišne, estetske ili van estetske kategorije i fenomeni dešavali na Sternom pozorju. To govori u prilog tezi da je to zaista jedan ozbiljan društveni događaj.
Da, jedan ozbiljan društveni događaj koji je uvek bio u žiži interesovanja javnosti, da li kada se radilo o samoj selekciji, pa su komentari na selekciju, imali smo burne komentare, burne reakcije, nekako to je uvek pratilo Sterino pozorje i u pozitivnom i u negativnom smislu. Mislim takođe da jedna od burnih reakcija bila kada je Sterino pozorje menjalo svoju koncepciju, to je bilo ranije, a sada evo vraćamo se na tu izvornu koncepciju. Mene sad zanima kakve su reakcije sada, kako, šta vam kažu?
Mi smo pre 10 godina, i sam sam aktivno učestvovao u tome, jer sam tada bio takođe direktor Sternog pozorja u tom prvom mandatu, Ivan Medenica je bio umetnički direktor, i tada smo mi, ne samostalno nikako, nismo mi doneli tu odluku samostalno, nego uz konsultacije sa širokom stručnom pozorišnom javnošću. Šta se dešavalo? Sternog pozorja je nakon raspada države 1992. godine postavilo se pitanje i opstanka samog Sternog pozorja. Sternog pozorja i kao institucije festival bili su izrazitog jugoslovenskog karaktera. Na svu sreću, bilo je dosta pametnih ljudi koji su odlučili da ta institucija, taj festival opstanu, i onda je pozorište naravno zapalo u krizu, jer domaćih autora je bivalo sve manje. Kako nam se smanjivala zemlja, smanjivao se naravno i rapidno broj domaćih autora, da bi onda početkom 2000-ih selektori bili u apsurdnoj situaciji da su od 20-ak ili 25 predstava koje su rađene po domaćim tekstovima birali 7-8. Mi smo tada pokušali 2006. da povećamo konkurenciju, da napravimo jedan veliki nacionalni pozorišni festival i omogućimo svim umetnicima koji učestvuju u pozorišnom činu, dakle i glumcima, rediteljima, scenografima, kostimografima, da konkurišu za najznačajniju nagradu pozorišnu na ovim prostorima i da time pojačamo, dakle, konkurenciju na samom Sternom pozorju. I to su bile naše ideje. Naravno, naišlo je to i na protivljenje jednog dela pozorišnih umetnika. Smatrali su da se time gubi identitet i osobenost samog Sterinog pozorja. S druge strane, neki su mislili da je to dobro, da će se povećati konkurencija i podići specifična težina nagrada. Nakon ovih 10 godina ispostavilo se da se u našoj zemlji pojavilo još nekoliko pozorišnih festivala koji su imali sličan koncept Sterinom pozorju, i nekako smo na kraju svi počeli da ličimo jedni na druge, i zaista pozorje je u dobroj meri izgubilo svoj identitet. Ideja je ove godine bila da pokušamo da se vratimo na taj izvorni princip domaćem autoru, jer domaćeg pozorišta nema bez domaćeg autora. Sada kada bismo napravili rang listu 50 najznačajnijih pozorišnih predstava u Srbiji posle Drugog svetskog rata, od tih 50 garantujem da bi bar 40 bilo oni koji su rađeni po domaćem tekstu i domaćem autoru. Reakcije su uglavnom pozitivne. Većina pozorišnih umetnika i pozorišnih radnika i teatrologa i kritičara sa kojima sam ja razgovarao, naravno ni ovo nije doneta odluka na prečac, bili su za tu ideju da se vratimo izvornim principima. Jedan manji broj je mislio da to nije dobro i da neće biti dovoljna konkurencija, ali evo ono što je dobro je da već od septembra, kada su mi objavili tu vest, odnosno to smo već najavili na kraju prethodnog festivala u junu, ali u septembru je ozvaničeno, na repertoarima naših pozorišta imamo mnogo veći broj domaćih autora, mnogo više praizvedbi, naravno i klasike i dramatizacija, adaptacija, tako da ću ja biti u prilici do 15. marta da odgledam kako stvari sada stoje, 55 ili 56 predstava koji konkurišu za pozorje za takmičarsku selekciju.
Da, što je zaista...
To
lepa,
je veliki broj,
da,
i veći broj nego da. Inače, i u tom smislu Sterno pozorje je napravilo dobar potez, jer povratak domaćeg autora, pogotovo savremenog domaćeg dramskog teksta, veći broj praizvedbi mnogo znači za naše pozorište, jer kako sam već rekao, nema domaćeg pozorišta bez domaćeg autora.
Slušamo muziku. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu, govorimo danas o Sterinom pozorju, ja sam uvek to nekako volala da kažem, o Sterinom pozorju govorimo kad mu vreme nije, međutim u ovom slučaju govorimo vreme pričati o Sterinom pozorju, zato što kao što ste čuli u prvom delu, u razgovoru sa direktorom i selektorom Sterinog pozorja Miroslavom Radonjićem, ima zaista i razloga i promena koncepcije i Miroslav je, kao što ste čuli, i ove godine selektor iz finansijskih razloga. Nadamo se da će to da se menja, zato što to nije lak posao za vas, jer to je u stvari...
Da, oduzima mnogo vremena i zaista to će biti samo ove godine. S druge strane, ja nemam ni potrebu da gradim svoje ime i prezime. tom funkcijom selektora, jer, kažem, već sam i bio selektor nekoliko značajnih pozorišnih festivala i u žirijima čitavog niza festivala i u zemlji i regionu. Dakle, nije to bila moja ambicija, nego smo hteli da prebrodimo to stanje, koje je bilo malo komplikovano, ali ja sam ubeđen nakon razgovora sa našim osnivačima i sa nadležnima koji nas finansiraju da ćemo to vrlo elegantno da prevaziđemo ove godine i da ćemo već od septembra imati selektora koji će onda u punom kapacitetu moći da se posveti tom poslu. Naravno, ja sada zaista se trudim da pogledam sve predstave koje su prijavljene za selekciju, a naravno zbog prirode posla kojim se bavim, pratim i svu ostalu produkciju. I samo još jedna napomena, uvek je vreme da se priča o Sterinom pozori, zato što Sterino pozori je institucija koja ima čitav niz delatnosti tokom cele godine i ima uvek zanimljivih dešavanja u Sterinom pozorju, tako da tu smo uvek.
Da, i zato što promoviše našu dramu, trebalo bi tako da bude našu.
Tako je, mi promovišemo pre svega savremeni domaći dramski tekst, domaću dramaturgiju, klasiku našu, našu tradiciju i savremeno stvaralaštvo, ali i pozorišnu umetnost u punom obimu, dakle, jer mi imamo i druge programe koji prate, recimo, vizualni aspekt predstave. Mi imamo svake tri godine izložbu pozorišnog plakata na festivalu. Ove godine ćemo imati izložbu fotografija u pozorišnoj umetnosti, gde fotografi iz celog sveta pod pokroviteljstvom Svetske asocijacije fotografa šalju svoje fotografije koje su vezane za pozorište i tu bude oko 200 fotografa koji pošalju svoje radove, pa imamo i tu izložbu pozorišti fotografija. Dakle, imat ćemo ove godine jednu izložbu studenata na Akademiji primjenjenih umetnosti, dakle, budućih scenografa, kostimografa i oni koji se na određen način bave vizualnim aspektom pozorišta. Sterinom pozoru ima i konkurs za domaći dramski tekst koji organizuje već 9 godina i na taj način mi se brinemo za afirmaciju i promociju savremene domaće dramske književnosti. Časopis Scena prati i teatrologiju i dramaturgiju i istoriju pozorišta ne samo u našoj zemlji nego i šire. Dakle, Sterino pozorje ima i dokumentacioni istraživački centar koji sakuplja građu sa prostora ranije bivše Jugoslavije, sada Srbije. Tako da Sterino pozorje je jedna kompleksna institucija i naravno festival.
Da, rekli ste da ste videli preko 50 predstava, da ćete negde možda zaokružiti na 60.
Da bude i svih 60 predstava. Da.
Moram da vas pitam, pre nego što nam kažete kako vam se čini ta naša produkcija, odnosno kako izgledaju predstave koje ste videli, ovo je veoma ozbiljno pitanje. Da li je vaša funkcija direktora sada u koliziji sa funkcijom selektora i da li će to biti neka vrsta kompromisa? Da li ćete biti prinuđeni da napravite kompromis? Bolje sada vas pitam nego da vas pitaju posle.
Da, bilo je to pitanje da li je to sukob interesa. Ja lično ne vidim da postoji neki elementi sukoba interesa, jer u ovom slučaju selektor i direktor dosta dobro komuniciraju, što je prirodno. Ako mislite na to da li će možda direktor u ovom slučaju da ograniči selektora zato što su određene predstave skuplje ili imaju neke tehnički više zahteve, to se neće desiti. Sterino pozorje kao festival mora da bude u toj situaciji da odgovori na svaki tehnički zahtev, ali i finansijski. Dakle, jedino što će odlučivati o tome koje će predstave doći jeste kvalitet tih predstava. Ja kao selektor sam i ranijih godina, kad sam bio selektor i festivala Vojvođanskih pozorišta i festivala Joakim Vujić i festivala Teatr Fest Petar Kočić u Banja Luci, uvijek sam se trudio da kao selektor skrajnem koliko je to moguće neki svoj lični gledalački senzibilitet i da izaberem one predstave koje imaju nesumnjive estetske i umetničke kvalitete i koje su relevantne u datom momentu za naše pozorište na ovaj ili onaj način. Dakle, i ove godine verovatno će biti neka od predstava koje nisu moja šoljica čaja ili kafe, koje ja lično možda ne volim previše, ali one u datom momentu imaju nesumnjive estetske kvalitete i relevantne su, da li zbog dramskog teksta ili zbog rediteljske invencije ili zbog nekih glumačkih ostvarenja, i one su relevantne za naše pozorište i treba da se nađu na našem najrelevantnijem pozorišnom festivalu.
Da li se vrši pritisak na selektora?
Ja sam imun na to, ali znam da i iz razgovora sa prethodnim selektorima, a imao sam i ta neka iskustva, da ne bih rekao da su to pritisci, nego znate, mi smo ipak jedna branša gde nas nema previše i dosta dobro se svi poznajemo. I naravno, ja imam ogroman broj prijatelja među pozorišnim umetnicima i ponosan sam na to. I onda naravno da i ostali selektori koji su bili selektori pozorja, pa i nekih drugih festivala, iz tih prijateljskih razloga i ovih i onih, možda nekad su u toj situaciji da mogu da podlegnu nekom pritisku, ali nije to klasični politički pritisak ova ili ona, ja to nisam doživao, ne verujem da su prethodni selektori, ali naravno uvek se tu desi da kada imate neke dve predstave ili tri koje su podjednako dobre, pa onda na jednoj strani imate neki razlog da nekog pozovete, onda se tu lomite šta će se desiti, kako će se desiti. Dakle, to jeste kompleksan posao biti selektor, na kraju krajeva uvek se desi da morate da podvučete crtu. Ja u ovom momentu, sad od ovih odgledanih skoro 50 predstava, imam jedno 15-ak koje bih mogao da već sada izaberem. A mesta ima 7 do 9. Dakle, negdje će se morati podvući crta i to onda jeste na kraju najveći problem, da se morate odreći neke predstave za koje znate da zaslužuje, ali jednostavno crta je na 7 ili 9 predstava.
Hoćemo li imati uzbudljivo starino pozorje, pošto ste većinu predstava odgledali?
Srećom, ove godine, bar ovaj deo produkcije koji je rađen po domaćem autoru, jeste u dobroj meri uzbudljiv. Ima tu zaista sjajnih predstava, odličnih tekstova, dobrih i dramatizacija i adaptacija. Činjenica jeste da Sterino pozorje kao festival ne može da bude bolje od produkcije. Dakle, ne može selektor da izabere neke predstave koje ne postoje, niti da dovede bolje od onih koje naša pozorišta nude. Meni je drago da imamo veći broj praizvedbi ove sezone, da se naša pozorišta bave i univerzalnim, i naši autori, i univerzalnim pitanjima, da nisu po svaku cenu aktuelni, da progovaraju o nekim fenomenima koji su prisutni od antičke tragedije do danas, i da zaista pokušavaju da naprave svi naši pozorišni umetnici uzbudljive predstave koje govore o univerzalnim kategorijama, a naravno bave se na ovaj ili onaj način vremenom u kome živimo i fenomenima u kojima svi egzistiramo. To je normalno. Mene nekad zna da malo iziritira kada neko pokušava da po svaku cenu bude aktuelan, i to onda nekad sklizne i u dnevnu politiku i u banalnost.
Da, pamfletsko pozorište.
Takva vrsta pozorišta zaista nije nešto što može da uzbudi bilo koga, jer to je koketiranje sa dnevno političkim banalnim stvarima. To umetnost ne podnosi.
Ali moramo biti kritični.
Naravno, pozorište, umetnost uvek treba da bude, ili bar u najvećem broju slučajeva, treba da bude kritična prema stvarnosti, prema nekim fenomenima vremena i prostora u kome svi zajedno živimo. To je, čini mi se, oduvek i bilo.
Miroslave, imamo još malo samo vremena. Znam da putujete sada, idete za Banja Luku, u Prijedor, da gledate predstave.
Tako je.
I rekla sam na početku ovog našeg razgovora, spomenula sam Kinu, bili ste u Kini. Šta se to tamo ukratko značajno desilo?
Da, Sterino pozorje je prošle godine bilo pozvano zajedno sa još predstavnicima najznačajnijih pozorišnih festivala institucije iz 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Svi znamo da Kina ima specijalne odnose sa tim zemljama, to je 16+1, dakle i u političkom, ekonomskom, pa i u kulturnom smislu. I bili smo članovi te delegacije, od 25 nas je bilo iz tih 16 zemalja, najznačajniji pozorišni festival institucije. Bili smo gosti Kineske pozorišne asocijacije, obišli smo 5 gradova, desetak pozorišnih festivala, institucija, njihovih pozorišta, uspostavili smo komunikaciju, bili u prilici da vidimo ono što jeste savremeno kinesko pozorište i pozorište koje njih zanima, oni se mnogo bave svojom tradicijom. Bilo je mnogo zaista različitih dešavanja, vrlo interesantno iskustvo, i mi ćemo ove godine pokušati da ugostimo jednu akademiju, da li iz Šangaja ili Pekinga, već smo poslali poziv, njihovi studenti studenti, da i oni dođu malo da podeli iskustvo sa našim studentima Fakultete Akademije dramske umetnosti, tako da se nadam da ćemo mi nastaviti tu saradnju i dalje. Kada je reč o Banja Luci i Prijedoru, to su dve predstave po domaćim autorima, Vule Žurić, Radmila Smiljanić i naravno to je moj zadatak da ispratim i te predstave. Dakle, Sterino pozorje gleda, selektor Sterino pozorje gleda i predstave iz inostranstva rađene po domaćim autorima.
Vule Žurić i Radmila
Smiljanić.
Smiljanić, da, Bunar predstava, Bunar, sećam da, se, tako je njen komad.
Tako je, Radmila da. Smiljanić, to je njen komad Bunar, koji je Egon Savin već režirao u Vuku. I to je bilo i pre par godina na Sterinom pozorju, sada Darko Cvjetić to režira u Prijedoru, a Vuleta Žurića, njegovu priču o Petru Kočiću, režira je Nebojša Bradić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo direktor i selektor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić.
Hvala i vama.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
TV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potroši svoju na ženu na nivu. U prodaji. Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Utorak uveče gostovali su članovi Zagrebačkog kazališta mladih sa predstavom Hinkman Ernsta Tolera u režiji Igora Vuka Torbice. Sa ansamblom je došla i upravnica pozorišta Snježana Milković-Abramović, a sa kojom je razgovarala tim povodom Mira Knežević.
Zagrebačko kazalište mladih je pozorište koje, to sam ja naišla podatak, slovi u, ne samo u regionu, nego u Evropi za jedno od najkvalitetnijih kazališta. Time pre nam je drago što ste nam došli u Beograd.
Hvala na komplimentu. Da, ZKM je stvarno prepoznato kazalište, a isto tako progresivno, recimo umjetnički progresivno kazalište, možda zbog toga jer otvara neke nove umjetničke estetike, pa je vrlo često gost na zanimljivim i prestižnim festivalima i valjda od tuda ta reputacija.
Zagrebačko kazalište mladih ima vrlo specifičnu liniju. Kako izabrati predstavu? Kako postići da ona ima prođu kod publike?
Pa ne vodimo se u stvari prolaskom kod publike, nego mislim da čak formiramo ukus publike. To je puno teži zadatak, jer ja mislim da publiku treba senzibilizirati na novu estetiku, na suvremene načine čitanja i klasika i obrade suvremenih pisaca. Na autorski teatar, po kojem je ZKM u stvari poznat, mislim, tu je René Medvešek već davnih dana krenuo s jednom vrstom autorskog teatra i Bobo Jelčić također uz ITD ZKM smatra svojim domom. Znači, ljudi koji se inspiriraju tekstom samo kao predloškom za razvoj predstave kroz improvizaciju. Tako da možda imamo veći zadatak kako publiku naučiti da misli da... glumac Vedran Živolić kako da misli, kako da promišlja kazalište. I mogu vam reći da smo evo od 10. mjeseca rasprodani.
Da.
I to mi je jako drago zato što vidim da Zagreb još uvijek ima publiku koja želi vidjeti nešto novo, nešto drugačije na sceni i zanima ih način na koji mi radimo.
Pored, da kažemo, dramske scene, Zagrebačko kazalište mladih ima i plesne predstave u svom repertoaru.
Ne toliko, međutim manje, sada je manje. Inače, suvremeni ples napravio dosta veliki utjecaj na suvremeno kazalište u svijetu generalno. Inače, ZPC, Zagrebački plesni centar, je trenutno dan na upravljanje Zagrebačkom kazalištu mladih, tako da će se upravo u tom plesnom centru ekskluzivno događati plesne predstave. Možda neka predstava većeg formata se događa na sceni ZKM, ali prvenstveno s obzirom da je tu dramski ansambl od 30 ljudi i još 4 vanjska suradnika, u zadnje vrijeme baš radimo veliki ansambl predstave.
Što je Snježana dobro, jer u suštini glumac mora biti stalno u treningu.
Mora, apsolutno. Ljudi moraju igrati, moraju tako rastu. Kroz rad zaista rastu. Ne smiju zakržljati kao izvođači. I svi su u akciji.
Ima li dovoljno financija za ansambl predstave? Ima li dovoljno para uopšte za sezone?
Pa znate šta, baš sam ja imala tu situaciju da se program financijski rezao prije 2 godine, su rezali ustanove. Ono što je dobro da ZKM, gospođa Vrgoč, ga ostavila u plusu, što je rijetkost u kazalištu, znači da su ostali dugovi, bila bi još gora situacija. Međutim, čujte, to je rupa bez dna od zgrade koju stalno treba obnavljati nadalje. Međutim, mi se dosta i samofinanciramo. Prodajom predstava kroz ulaznice i imamo svoje učilište, što nam je jedan financijski moment, ali opet po tome ZKM poznat. On se zove Zagrebačko kazalište mladih, jer je osnovano kao pionirsko kazalište koje se bavilo radom s djecom. I dan danas se njeguje ta tradicija i mi imamo 1400 djece koji polaze dramsko, plesno i lutkarsko učilište. Tako da imamo i taj segment koji je bitan dio ZKM-a. Zanimljivo je da je ZKM suvremeno kazalište, je vrlo često u prijevodu stranim kolegama moram objašnjavati kako se mi zovemo Zagrebačko kazalište mladih, ali da smo suvremeno kazalište, da nismo kazalište za djecu. Iako dio repertoara je posvećen mladoj publici. Znači, jedanput godišnje radimo i predstavu, znači ne za dječju, bar ja mislim da bi trebali raditi za tinejdžersku publiku, s obzirom da takvih predstava nema baš puno i dio repertoara tome posvećamo. Imali smo prošle godine, odnosno u ovoj sezoni, Sherlocka Holmesa. Prvi put na sceni.
Vrlo zanimljivo.
Režirao je Krešo Dolinčić, Ana Tonković-Dolinčić je napisala u stvari po Doyleovim likovima i spojila je 3 priče, napisala jednu novu priču.
Snježana, ono što također veoma krasi rad Zagrebačkog kazališta mladih, to je ansambl koji ste pomenuli, ali otvorenost pozorišta za reditelje, za rediteljska imena, i poznata i nepoznata, hoću da kažem, pružate šansu i mladim rediteljima.
Pa to je i bit priče, ne samo rediteljima, piscima, dramaturzima. Ja mislim da i treba riskirati, naravno treba pametno riskirati, i najveći kunst je u stvari spojiti tekst sa redateljem, da to profunkcionira. Tu nema velikih malih uloga, tu nema ja sam manje bitan pa ću se manje truditi, i to daje posebni pečat izvedbama ZKM-a.
A opet to potvrđuju brojne nagrade koje ste dobijali i u zemlji, dakle i u Hrvatskoj, na festivalima, ali i u inostranstvu.
Tako je. Ja ću sad reći za svoj mandat. Prvo, Hinkeman je najnagrađivanija predstava prošle godine bila u Hrvatskoj. Nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu u Hrvatskoj. Na Gavelinim večerima za najbolju predstavu, Igor za najboljeg redatelja, Ozren Grabarić najbolji glumac. On je naš gost iz Gavele. Pa smo dobili za najbolju predstavu na Infant Festivalu u Novom Sadu, u Užicama na Festivalu bez prevoda.
Za najbolju predstavu u cijelini.
Tako, i 2 godine prije je Renata Karola Gatica, to je jedna Argentinka koja živi i radi u Zagrebu, napravila jednu zanimljivu, drugačiju, modernu Antigonu, je dobila isto nagradu za režiju Gavelinih večeri. Pa mislim, da, zato što prepoznaje se ta neka različitost u načinu razmišljanja. Znači, jako je važno samo da to ne bude mrtav teatar.
Da.
Da bude živ, drugačiji, da bude... Mora se riskirati, ali pametno.
Očigledno da su vaši riskantni potezi u stvari plodonosni. Vi ste, da tako kažemo, uveli recimo Igora Vuka Torbicu na hrvatsko
tržište
pozorišno i onda mu se to jako isplatilo. On je sada veoma angažovan.
Da, da, da. On je sad će radio u Gaveli Odana von Horvata, priča iz Bečke šume, pa sad će raditi u Henka Rijeka. Opet će kod nas raditi Šekspira. Rekli smo ovaj put baš jedan klasični komad, Mjera za mjeru, divno, koja recimo dugo nije igrana uopće na hrvatskim pozornicama. Recimo, Hinkeman je igran u Hrvatskoj. Znam da je rađen, kako je bilo 100 godina od obljetnice Prvog svjetskog rata, rađen je bio i u Srbiji, rađen je u Beogradu, Hinkeman, rađen je u Ljubljani, rađen je u Njemačkoj. Međutim, u Zagrebu je igrao zadnji put premijerno 64. godine u Gaveli. Režiser je bio Joško Juvančić. Dakle, jako se trudim. Sherlock Holmes nikad nije igrao. Imamo, recimo, ove sezone dvije praizvedbe hrvatskih tekstova. Znači, trudim se da nešto sa jako velikim vremenskim odmakom pokažemo. Nešto što dugo kod nas nije igralo. Mislim, ipak svi mi bi htjeli biti ekskluzivni na neki način.
A kad uporedite, Snježana, s obzirom da često i putujete, idete na brojna gostovanja, kad uporedite prijem vaših predstava kod publike u Hrvatskoj sa prijemom publike u inostranstvu, ispostavi se pod jedan da nema jezičke barijere.
Pa nema jezične barijere, ali pazite, vi praktički skenirate publiku na festivalima. To je ipak profilirana publika koja prati kazalište. Jako je teško dijagnosticirati kako bi neka obična publika reagirala generalno. Mislim, to je puno preduvjeta. Nisu to jednostavne stvari. Ljudi se hvale pa kao publika svugdje dobro. Mislim, stvar je i mentaliteta i smisla za humor i nekakvog ono socijalnog backgrounda, ali sigurno na kazališnim festivalima jako dobro prolazimo. Samo uvijek se ja onda sjetim da to je selektirana publika.
Da, publika koja
koja razumije kazalište, naravno. Ali zanimljivo je gledati, mislim da ono što se Hinkemanu recimo dogodilo, zašto mislim da je to recimo predstava koja će stvarno ostati u analima, i to antologijska predstava, što ljudi, to sam promatrala, koji ne dolaze često u kazalište, reagiraju fantastično, jer ona emotivno pogađa. Razumljiva je u smislu da priča o traumama koje nas trenutno jako muče i emotivno pogađa. I zato je ljudi mogu svih razina predznanja prihvatiti.
E sad, ono što je važno reći za pomenuti već ansambl, to je, Snježana, da imate ansambl, mislim, pozorište Zeka M, ima trenutno takav sklop glumački, da su to glumci koji su potpuno posvećeni svom poslu i svom pozorištu. I to se vrlo osjeti u svim predstavama Zagrebačkog kazališta mladih koje sam ja do sada videla.
Hvala vam. Gledajte, mislim, glumci znaju i snimat filmove, jasno, mislim, otvoreni su i ja sam vrlo fleksibilna, ali prvo je obaveze u kući. Dakle, mislim da treba samo dobar plan napraviti i oni vrlo rado, zaista i sa srcem, prvo i temeljno obavljaju ono što je njihov primarni zadatak i stvarno to rade s ljubavlju i to se vidi. A i mislim, svima je lakše kad rade nešto s ljubavlju, zar ne?
Kako ne?
Pa sami smo izabrali.
Znam da ste vi negde po vokaciji se bavili plesom. Evo sada ste na mestu upravnice kazališta. Koliko vam je negde žao, jer je ovo velika ipak odgovornost biti upravnik. Nije to samo uskladiti termine, to su veliki, veliki poslovi.
Pa da ste što, ja sam davno bila plesačica, pa sam isto tako se okrenula koreografiji, ali sam radila jako puno scenskog pokreta u drami. Pa sam radila koreografiju opere, čo sam asistirala kao redatelj u operama, pa sam bila i producent, i to dosta dugo se produkcijom bavim i organizacijom. Sam osnovala festival plesa i neverbalno kazalište u Svet Vincentu, to je jedno malo mjesto u Istri, i vodila sam Zagrebački plesni ansambl, tako da ono, i selektir, evo, i dan danas sam selektor, jedan od selektora za Šibenski, Međunarodni Šibenski dječji festival. Znači, ono, radila sam i kao selektor i bila sam u raznim vijećima, znači ono, negdje mi je bilo blisko baviti se produkcijom, razmišljati kroz financije, kroz upravljanje, naravno ovo je sve puno veće, puno jače. Ali uskladili smo se, dobro je. Nije jednostavno, mislim, puno se energije, puno sam energije uložila da se to posloži na jedan moj način. Vi morate nekako i administraciju uskladiti prema svojim idejama kako se radi.
Ali očigledno je da ste to uspeli dobro, jer stignete i da gostujete, stignete i na festivale. Sad naravno tu su
izniman broj premijera prošle godine. Da. Ove godine sam obećala da to neće biti tako.
Koliko će biti?
Prošle godine sam ulazila u koprodukcije s nezavisnom scenom. Kako sam ja došla iz s nezavisne scene, mislila sam da bi bilo lijepo i stvarno su kolege ono htjele. Velika je potražnja za ZKM-om kao koproducentom, međutim stvarno smo se naradili i umorili, mislim da treba sad malo stati na loptu i izigrati predstave. Ove sezone imamo 5 predstava i jednu suradnju sa Akademijom dramske umjetnosti. Znači ima jedan diplomski ispit koji Ivan Planinić, koji je vrlo talentirani mladi redatelj, diplomirat će kod nas i ta će predstava ostati na repertoaru.
Pominjete koprodukcije, da li su i u Hrvatskoj koprodukcije način stvaranja predstava prevashodni ili s obzirom da je financija svuda sve manje i manje za pozorište?
Znači što ću reći, nisu koprodukcije ušteda često. Da. Jer vi na kraju kad gostuje, dakle kada igrate u kazalištima koji su koproducenti, to bez obzira što su ljudi na plaći košta i taj put i boravak i vrlo rijetko se to može iz prodanih ulaznica pokrit. Ali koprodukcije u smislu stjecanja iskustva, razmjene ideja, živosti jako su značajne. Jako su značajne, pogotovo kod repertoarnih kazališta koje se znaju zatvoriti sami u sebi, a mislim da to daje malo, kažemo, probuh, malo vjetra i malo kreativnih novih ideja ljudima koji unutra rade. U instituciji se puno, jako je zahtjevna, jako je ritam, je stalni proizvodnje predstava i s te strane je teško. Na nezavisnoj sceni je teško jer se ne financira adekvatno, ali vi imate ekskluzivno vrijeme za tu jednu svoju ideju koju sa srcem i dušom realizirate. I sigurno da se događaju nekakve dobre inicijative upravo van institucija, upravo zato.
Snježana, želim vam puno uspeha, hvala vam najljepše na ovom razgovoru, želim da što pre dođete sa nekom drugom predstavom u Beograd. Naravno, naš Narodno pozorište će imati uzvratne posete, da se ta saradnja nastavi ne samo u 2017. nego i u godinama koje su pred nama. Želim vašem ansamblu i vašem pozorištu kompletnom puno uspeha u daljem radu i vidimo se uskoro.
Hvala lijepo i hvala što stalno iz Beograda pratite što mi radimo.
Slušali ste upravnicu Zagrebačkog kazališta mladih Snježanu Milković-Abramović. Sa njom je razgovarala Mira Knežević. A sa vama su, poštovani slušalci, u protekla skoro 2 sata bili Ivana Krstanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.